Wala munyu biosu munye no mo ha o hebro ne wake emunyu ba anyi. Wonu wake ma munyu ma nyi hamlo. Waje Bible Baptist asafu ninge fia konya. Wa pioso le mga wiche play wi onya. Lo kejika unge po ele jomblo. No yeso le mku ma ma ba na wonu apiso le. Nebu ya so le mku bu ma ma ba sala wonu akase ma munyu. Emi ninge munyu tu a chemi ke osofo Timothy abrosu ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel no anga hiyo. Ne loko wa maji wa nichumi osisino. Wa mahane wa dikin Daniel kwechu ne sole hawa.
Nya wa sole. Chema wa hiyo wikazugwa bolo wa namosi. Mune uji alfa ke omega. Sisi jilo kenya bilo wa kesi na zama. Mune uji onichu mpapasi nuke ya suu nyagbe papa wa kuwa namosi. Ka nichu mnoje sisino. Oke maba nyagbe papa ne kuni yem ke anyonyam manye se ke maba baba mo sina ke je ke maba watu watu buli ke wudi ka yawe o ma wo ahemi anyonyam ma po ai pie no ma me twi papa ke jom papa ke ma sole o munyu na ma he munyu no yi ne amanye o se ne anukwale mi ne ka je ponga o ju pongo ya anyonyam yo yawe abila bi me pe si mo mo ma kande me Keta hecholi omai. Wana mwusi, kemu nucho Yesu Kristo mwabiyo na maswale mwe. Amen.
Amen. Wamane, brother Isaac yane kane wakekle maumunyo mwake nwa.
Hallelujah.
Amen.
Wamane wamunyo mwake jie korento vya kekle omi. Ye te, kukuneji nyumake ekpa, kiasi nyumake pago. Nye wabu maumunyo tuye. Ani nyelika mausole mwe jinye ne maumu mionge nyemilo. Ke nokupwe mausole mwe yo. Mau makpata ehemi. Ejaka mausole mwe yo nge klon klon. Ne nyeji sole mwe yo ne. Amen.
Amen. Wamunyo wawule bie ke. Ke una oheke. Ke una oheke. Wawu watesto ke ji. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Neke aniwalika mau sole njuji walo. Nemuno mau sole mchuo emuo. Mau makpata ongwemi. Mau bowo. Kan e sole nchu. Ne. Engo. Emunyu oke wawami. Bene pene wamawu ehe nyam. Ne. Wamaje yi da ke da. Se. Wa nge mau solem chuo he muwoi. Ke ye yampen. Anyimi mene nye nge mitwe buye. Ke Kristo fondo kwa kwa jimwa. Le jeo heke je. Ni mkogwe nge jeno miyo. Jeo heke je. Se o cheo heke Kristo fondo. Nenene jembi nge pe tuwe pe ungo nge eko pe. Bena nge teli. O nge eko ya nge teli. Bene ange woy niha opye bene ange wonya niye ongeko ye efye nange okeme noke Kristofono jiyo ani olika Kristofono wole mauso lenchuji alo ne maunge emi lohe jiyo maunge omi loko ji okanye wajam husi alo maunge omi ne nyeka ange nipe alo maunge omi noka anisi nge wache mbemi alo ani Olika nga mao sole chuan yu mu wolo. Kejika mao nga o miyo. Kristo nga o miyo. O yabe wache uwe mi. Alo yabe nibiye nga nuku. Anyini menenye nga mitwe buye. Waji mumu mi chun. Kehan mao. Ne mao hii wami. Mumu mi chun. Kehan mao. Chapi chun keke. Se sole mi chun. Ko kane. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? Mini kaka agreement opo kamadi yenge dangwenke ka mini pem nenga mo Christofono ke won akpetilu ke wojalin akpetilu. Mini sisi onu. Logo ji. Oke Kristofono di ono. Okpalenge woja alonge woche masenye. Ah, Annie, for you are the temple of the living God. Olika mau yoke zgbabolo esolim tujiolo. As God has said, I will dwell in them. Nene mau dejo. Eke emahi wami. I will walk among them. Ike nyemanye. I will be their God. Ma penye mau. And they shall be my people. Ne nyehu nyemape ye ma. Alo ye bime. Nene mau de wajino ne. Ne pio. Mone oji mau solem chun. One one onye woyanya ono ono onye pepule no ya ni fia akeke oke Kristo no jimo le meje bi ani ya mene meje me ape ya ni se oke Kristo fo no jio no pale nye je bi o mani o masi le mini choka Kristo fo no jio le mini choka mauso le ntuju Lekeji kama usole mchuji mwole. Au nge sole mchuwe muwo. Ne ani nye keba. Wake ba. Wahelo msole mchuwe na mano puwo. Umanye ne. Oke mu maa sole mchuwe kpalu. Ne monu mlo adesan. Ne mau bomo ke esu ke ebaino. Ne eke moji esole mchuwe na enge omi. Nopale nge ohe muwe. Anyime ne nye nge mitwebuye. Nye ane wachake wajembamu. Mau nge lane wachake. Lokoji eba ke wachake we wajembam ne mau ba wakra wa ma ya abusion lam lo mau nge lan esume ne nokonoko ne ya abusion lam lo ne hane Kristo ba ne le ko ma he Kristo ye ne o ma chake o jembam no ma plon se ke wo jiom no ko ngwe ma chon Kristo le o nge ni iwana nyan wa ne ne angwanga Ezekiel 36 verse 27 Eke, I will put my spirit within you. Mo omi nike mu mawo. And I will cause you to walk in my status. Ne mahane o nyenge ye suke e banyon. And you will keep my judgment. Ne omaye ye kojomi ono. And do them. No maha pe, omaye ye mlame. Chwe pe ano. Ne ne mawo nge de kenge o iko jino ne. Christofono, he no ya. Pale osi, mau nge muche, Jesus nge uche, kiyo pale osi, unge lai, blono nyeno, chapili lo ne mau ke wanyeno, mau ke wanyenga nukwale blono, mau ke waja mau kakepe, se, nefeno ne ejwempiole, enyo enyo, ebe yo mache yimyo mblona, nebe nukwa pako una keji maudi, lo anjimi ne oke Kristofo no jiu, huwa onye kungwa ke unge ongasi, ke ya, Wonya, onye da, oya senya na teli hon. Ake nyuko ne aduo daje han. Ne ake wo kanko mami ke buwe ku mami. Nge waweku we na mami. Umana koya oya ne ake duha muwa. Ake wo koya duhu. So oke awo sine jena. Na mamu on, eko menge ne amango no kumeka ilo kumeke kpa oye. Ne nyuo on, e jefu pe. Ne a eko oko ebe ni po ka cho eko hon ke onu ne oke Kristofo no ji o ko ya pe no me no gbenya ke ko ba hin sike asori pe ni ji o anyi me wange mo mmam sipue ne wange wonche me wange sipue ne wange mo solem tu o mu bu e no ne ma wange oko ko boy ne wo de ke je ma ni no wa je wa ike ji wa je wa ike ji e ja kan Wodi e solem tu wange solem tu e muwo ne mauke wa jo solem tu e muwo defilement Isaiah chapter 59 verse 3 for your hands are defiled with blood endo me choka okon ne wo muom and your fingers with iniquity yayam son no kon ne ngwe no me pete your lips have spoken lies. Lakpa, ke kutupo. O besolim. Anye nye hukume, anye wanyi anya ke ini anya. Ko safo biyo ke ominye no. Wane onge soli libyete no, ke okombe iwa. Mwe lakpa nonge yi. No ke mahu soli nchunji, ke Kristofo no jiyo. Your tongue has muttered perversity. ne monje oli lene ngonyami ni lapa munyu ke munyu so munyu ine ehi son no retuye anyimi ne no refe no esanga Kristo mwem jalo esane Kristo fono ne hisi jalo mo Kristo fono kike ne sano baoji mlo mo ne Yesu bone ke mo ba ho yi wanami anyimi bio eke Kristo fopa Kristo fono papa ji olo ke Kristo fono papa ji mo le o das ne hi e ja kan Kristo fono papa le lenche esuban ke eni pepe yo odase ne ejemba mpo gbla yeya mpelo ke je o yeya mi ke ba Kristo mi se mole oke Kristo fono ji o ne 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 jembi o me pe o tu e pe o nge kupi le mini choka Kristo fono papa ji o lo ke jo nge no me pe o lo le kan tu gbla ma bonu na Isaiah chapter 26 verse 21 ke for behold the Lord comes out of his place, ne mon majepo, to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Ne emaba bla jembino me nanga yampeyo, emaba bla atwe ani. Ke mon ma ne eba bla jembi atyo. Opia elo opia we ingela no bi. The earth will also disclose her blood and will no more cover her sin. Slain ne ni ne ape ni ne ogbe ni ne onyuame ni ne ojijirame kra zugba ma je kra ke jipu no ke Kristo fono ji o e no me twepe opie ni opeku ani o heika Kristo nge omilo o heika so le ntun ji o lo mauma ne ma bagbla otwe ne mau nene maude keko waka ne 1 Corinthians chapter 6 3 verse 16 wahane brother Ezekiel ne kan ya onga danwe
ani nyelika mauso lemwe ojinye
eken olika mauso ani olika mauso lemwe ji olo
ne maumu mi onga enye mi lo
ne mauke emumi ne wo mi lo
ken o point mauso lemwe
ken o point mauso lemwe
Mama
ba pata ehemi. Mama ba pata onmemi.
Eja kan
mau solemi yo nge konkron. Eja kan mau solemi yo nge konkron. Ni ani nene meno nge pe no chokon nge konkron lo.
Ne nyeji solemi yo ne.
Mo tututu no nge mtwe yo mo jis mau solemi yo ne. Ike mo ji mau solemi yo ne. Ne mau mu konkron ne nge wa mi yo ji mau ne nge wa mi yo ne. Ne ani ni no nge pe no hey kamu mu konkron nge omi lo. Ani mene wa chewa ke Kristo foli. Nyanu wa pale keje blo yaya mi manu wa ble ma blo me nu wa ba nye Kristo si bene pene ke Kristo je po nga anu nyami wa mwa ko pata wa ko pe mo bi me e ko de wa ke eliwo ma mu nyu wa ko ko boy mu na no le enye ke hawo se huo le oli huo sami anyimi chake ojun repent and believe in the gospel chake ojun no he ma mu nyu no ye ne ona ne yiwa na kedi ka mo munyu nenga wa ngo bano o nuye ne tawtuye no machake ojumi le munal gbino iko masole ne mo ne ke otom tuepe ne kiu ne chake u ne ke jepu nga ya nyami o kupi lambi ne ne made o de ke nyesi de ke nu cho Yesu inamosi ka munal gbino o munyu oba inakaya ya mpelo jimi
kaya
ya mneke mi ifon de kacheo ba hiye chim ba ngo mi kepo no ni ma nsike amu ni ko je ko ngoya nu nyami o
ko je ko ngoya nu nyami
mako pe lambi inamosi kamule ligwino o ngai bie nge wala wumi o ai mi mena nye bum tue tue pe ifi ai nu nge ken ne mena nye ngo Kristo nye manye isi ni ken wa soli chache mo yo ke sgba bolo ina musi mre fia no ngo tebuli twebe ke wo Kristo muo mi chache po akra ba chake wa je mi keje ha mi twepe mi nyagba mi poto mi osran mi patu gbenu mi ensi po mi hin obo mi amane na mi police sande chache je mi keje po akra ba chake wa no yi ke bua mi ne keje mu no ke ya no fina ma pete yo ane pe job eno ni wa bi mo nge mo che ke bi ke mu konkron bien amen wo chache mo jo obi mi na bu mtu twepe Achemi osofo Timothy Abroso kemo nonga la no obi mi nokuo allo hia prayer ko chemge panono 0243 0243 314 7233 0243 314 7233 Hello 0271 0271 772154 Mo ne join you ke Christo Bello mu no chin wa ma ku iku amen.